Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Hezký dobrý den z Rádia Wave, vám přeje Petr Bouška. Posloucháte magazín Balanc a vítám ve studiu terapeutku a mediátorku Zdeňku Voštovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit na téma, které je možná trochu kontroverzní a já osobně se přiznám, že doufám, že přitáhne pozornost, a to je psychologie veganství a vegetariánství. První věc, která mě zajímá, proč podle vás přitahují tato témata a tito lidé tolik pozornosti? Myslím jídlo obecně a proč někoho dráždí to, jak se někdo druhý stravuje?
Tak já bych obecně chtěla říct, že jídlo vlastně nemá jenom tu funkci, že jeho prostředkem vstřebáváme ty živiny, ale že má poměrně důležitou i sociální funkci. Všimněte si, že nějaké společné stolování stojí v podstatě ve všech kulturách na světě jako nějaký prostředek zblížení, ať už třeba v rodině nebo v rámci nějaké přátelské komunity, anebo třeba i v průběhu obchodních jednání, že lidé vlastně zpravidla projednávají ty důležité věci u jídla nebo minimálně tomu předchází nějaké společné jídlo nebo obchodní večeře. Právě skrz to jídlo se můžeme tímhle způsobem spojovat, ale když potom nejíme stejné věci, když jíme každý něco jiného, tak to může nás vlastně spíš rozdělovat. A když já někomu podávám jídlo, tak to může mít i tu sociální funkci, že já ho tím jakoby svým způsobem zvu nebo přijímám. A když on to jídlo odmítne, tak to může být vnímáno jako nějaký akt odmítnutí nejen toho jídla, ale i mě jako osoby. A možná i proto to potom vyvolává tolik kontroverze.
Zároveň je tam nějaký, řekněme, takový etický nebo morální rozměr. To znamená, že se můžeme stavit do nějakých morálních pozic právě proto, že nejíme maso nebo naopak, že jíme. A mně přijde dobré v tomto rozhovoru zmínit, z jakých pozic mluvíme my dva. Jestli se vás mohu zeptat, jak to máte vy, a já se rád připojím taky se svým pohledem.
Mm-hmm, určitě. Tak já konkrétně se neoznačuji ani za vegetariána, ani za vegana, ale zároveň jsou mi ty myšlenky velmi blízké. Sama se snažím vlastně maso nejíst a v podstatě miluji vegetariánské jídla, v poslední době i veganské jídla. A protože jsou pro mě hodně důležitá environmentální témata, tak považuji nějak jakoby za důležitý, abychom se čím dál tím víc v našich jídelnících přikláněli k tomuto maso nejíst a jestli to tak snažím dělat sama osobně. A co zároveň ale jako považuji za důležitý říct, že vy jste mluvil o tom morálním apelu, že mi připadá, že je to jakoby dobrý si to srovnat sám v sobě, jestli to, jak to dělám, je v souladu s mýma hodnotama, s tím, v jakém světě chci žít, ale zároveň je takový trochu problematický se nějakým způsobem morálně vyvyšovat nad někoho jiného, jak to má on a jestli já si jsem tím pádem lepší člověk než on. Protože těch morálních dilemat ve světě existuje celá řada a mám pocit, že bychom se vlastně jako daleko nedostali, kdybychom se jakoby škatulkovali do těch našich pozic a vymezovali vůči ostatním a nějakým způsobem se nad ně nadřazovali nebo oponovali jim. Že je spíš lepší o tom víc nějaký společný dialog.
Já víceméně se podepisuju pod to, jak to máte vy, jak to máte nastavené s tím stravováním. Já sobě rád říkám, že jsem vegan with benefits, to znamená vegan s výhodami, že je mi taky blízký nějaký koncept neplýtvání. A nikdy se přiznám, že mám prostě chuť na maso a tak si ho dám. Takže to jsem chtěl jenom na úvod toho rozhovoru zmínit. Já jsem si všiml, že na internetu je spousta vtipů memů o tom, že vegani svůj životní styl vnucují a dávají lidem na odiv. A já ze svého života mám ale úplně opačnou zkušenost, že spíše jsou slyšet ti lidé, kteří masojí a že se hlasitě vymezují proti těm, co ho nejí. Tak čím to může být způsobeno?
Já mám za to, že v obou těch skupinách se vyskytují lidé, kteří mají potřebu někdy nějakým způsobem o tom mluvit nebo se třeba vymezovat proti té druhé skupině. A stejně tak v obou těch skupinách jsou i lidé, kteří tuhle potřebu nemají. A pokud jde o ty lidi, kteří to tak dělají, tak pokud jde o ty lidi, co třeba to maso nejedí nebo nejedí obecně nějaké mléčné produkty nebo produkty ze zvířat, tam někdy pro ně může být důležitý, že to je nějaký jejich jako důležitý světonázor, že si k tomu nějakým způsobem dozráli a mají pocit, že třeba kdyby ostatní věděli to, co ví teď oni, že by také třeba nemohli dál pokračovat v jedení masa. A chtějí způsobit třeba nějakou společenskou změnu nebo chtějí způsobit změnu u lidí ve svém okolí. A potom o tom mluví a pak se ještě můžou ty skupiny dělit na to, jestli o tom mluví tak, že skutečně jakoby otvírají ten dialog o tom, anebo tak, že můžou jakoby někdy opravdu ty druhý lidi spíš jakoby naštvávat, že mají pak potřebu se vůči ním zase vymazovat naopak. No a pokud jde o tu druhou skupinu, teď mluvím o těch lidech, co to maso dál jedí a co mají potřebu naopak se jako vymezovat proti veganům, proti vegetariánům, tak tam to může být třeba někdy tím, že se tím zase otvírají pro ně nějaká jejich jako témata. Protože právě tím, že to vegetariánství nebo veganství obsahuje nějaký morální apel, tak to může vlastně tak trošku i třeba nevědomně působit zase na nějaký naše vlastní obranný mechanismy, kde my, ty odborníci mluví o takzvaném paradoxu masa, že my na jednu stranu říkáme jako společnost, že máme rádi zvířata, že jsme nějakým způsobem citliví vůči jejich utrpení, že je považujeme za živé tvory se svými právy. A zároveň naše civilizace, vlastně nebo naší civilizaci, jíme nejvíce masa v historii lidstva. Tohle v sobě obsahuje nějaký rozpor a my vlastně jako jednotlivci se s tímhle rozporem musíme nějakým způsobem vypořádat, říká se tomu kognitivní disonance. A my se tím, s tímhle jako dilematem rozporem můžeme vypořádávat celou řadou způsobů, ale ve chvíli, kdy se pak setkám s někým, kdo to maso nejí, kdo vidím, že si vybral tuhle volbu, tak to může ve mně aktivovat tyhle moje vlastní jakoby ne témata, který já sama třeba nemám zpracovaný, a potom se můžu o to radikálně vymezovat proti té druhé skupině.
Zároveň to asi může útočit jako na můj pocit sebehodnoty a na můj pocit mého místa ve společnosti, protože když se kolem mě začne objevovat čím dál tím víc lidí, kteří mění své stravovací návyky anebo obecně třeba životní styl k nějakému zdravějšímu, a já to nedělám, tak právě může docházet k té kognitivní disonanci, kterou jsi zmínila. Já třeba na nějaké racionální úrovni vím, můžu si přečíst ty argumenty, začne mi dávat smysl skutečně to maso přestat jíst nebo aspoň omezit, ale tak nějak vnitřně se toho nedokážu vzdát. Nedokážu si představit, že bych tu chuť nezažíval, že bych to nepřijímal. A nedokážu si představit, že bych se nějakým způsobem takhle omezil. Takže to skutečně to může být třeba nějaký vnitřní konflikt. Pardon, který ale může probíhat v obou táborech. To znamená, že se někdo rozhodne být vegan a pak furt třeba chuť na to maso má.
Přesně, a může to vnímat vlastně jako nějakou svoji újmu, že on se musel toho vzdát a někdo jiný třeba ne. Zároveň chci říct, že ten náš život a náš svět obecně je plný takovýchhle vnitřních rozporů, že tohle určitě není jediný jako morální dilema, se kterým žijeme. A já chci zároveň říct, že někdy se taky musíme jakoby přijmout to, že ten náš svět je plný nedokonalostí a i my sami jsme plný nedokonalostí. A chtít po sobě, aby jsme byli úplně morálně dokonalí nebo environmentálně dokonalí, že by to byl poměrně velký nárok na nás samotný, tak mně osobně přijde důležitější se soustředit na ty věci, které jsou pro mě samotnou nejdůležitější, na ty já si třeba můžu vytvořit ráda na svých workshopech, pracuji s metodou Joanny Macy, což je jako psycholožka, jako filozofka. A ona ráda pracuje s takzvanou jako vizí, vizí světa, ve kterém chceme žít, jak chceme třeba, aby náš svět vypadal za, dejme tomu, 30 let. My se můžeme sami potom jakoby vědomě rozhodnout, jakýma já krokama můžu, vlastníma krokama můžu k takový vizi spolupřispívat, spolupřispět. A potom mně to přijde vlastně možná konstruktivnější přístup, než se sám jako sebe obviňovat nebo obviňovat ostatní. Spíš se soustředit na to, co můžu a co chci udělat pro ten svět a pro sebe.
Také mi přišlo, že někteří lidé jsou skutečně zasaženi tím, když vidí, jak se zvířaty zachází a to, jak prožívají obecně své stravování nebo to, jak vnímají ten masný průmysl, s nimi dělá s jejich těly, s jejich prožívání úplně něco jiného než s většinovou populací.
Může to tak být. Docela dobře tenhle mechanismus popsala izraelská klinická psycholožka Yaki Sagi, která mluví o takzvaném vícevrstevném traumatu veganů. Ona to vlastně popisuje tak, že ve chvíli, kdy jsou lidé vystaveni těm obrazům třeba z těch velkochovů a kde ti lidé vlastně vidí, jak krutě někdy se zvířaty zacházeno, tak je to pro ně vlastně nějakým způsobem šok. A to vystavení tomu traumatu těch ostatních živých tvorů, v tomhle případě těch zvířat, je pro ně takzvaný jako zprostředkovaný trauma, že jim se třeba můžou i potom někdy v noci nebo ve snech zobrazovat ty výjevy z těch videí a může to pro ně být jakoby hrozně těžký to emocionálně nějak zpracovat. A na to si potom může nasedat ta druhá vrstva toho traumatu, což je ta sociální vrstva. A ta je způsobená právě tím, že potom pro ty lidi může být třeba nepochopitelný, jak se k tomu staví ta většinová společnost a že z jejich pohledu najednou jim přijde, že ta společnost je vlastně úplně lhostejná k utrpení ostatních a můžou si potom až jakoby klást takové sebe zpochybňující otázky, jako kdo je tady teda vlastně normální, tak jsem to já nebo to jsou oni a já jsem nějakým způsobem nenormální, je se mnou něco špatně, že mi to tak jakoby vadí a těm ostatním lidem to nevadí a může to u nich způsobovat nějaké pocity odcizení nebo opuštění tou společností a tím jejich okolím.
To je velmi zajímavé, ještě mě napadá, jak to může vypadat na tom druhém pólu, jestli nějaký takový psychologický fenomén můžeme vnímat, asi ne u všech, ale u některých lidí, kteří maso jí a byli třeba vystaveni takovým záběrům a dělá to s nimi úplně něco jiného.
Tak obecně psychologové někdy popisují mechanismy, jak to děláme, jakým způsobem vlastně my se vypořádáváme s tím, že to maso jíme a jak si to odůvodňujeme v případě, že pro nás samotné je to nějak morálně problematické jíst vlastně ostatní živé tvory. A jedním z těch mechanismů, který ty psychologové popisují, tak ten se vlastně jmenuje disociace. A to je vlastně princip nějakého jakoby odpojení od reality, kdy my si tu představu toho živého zvířete nějakým způsobem úplně odtrhneme od toho masa nebo od toho nějakého produktu, který potom pojídáme. A tenhle ten mechanismus je hodně podporován hojně i marketingem, který si dává záležet na tom, aby třeba na těch produktech jsou málo kdy fotografie z těch reálných chovů těch zvířat.
Všimněte tam jsou vždycky si takové ty ilustrace, jo, smějící se zvířátka.
Buď tam jsou smějící se zvířátka, jak se kravička vesele pase na zelený louce, což v podstatě absolutně neodpovídá realitě, pokud nejde vysloveně o nějakou biofarmu. A nebo tam je ilustrace naopak nějakého kusu potraviny, který vůbec nepřipomíná to živý zvíře zatím, že tam je ten steak na tom talíři, nebo že tam je prostě to, ten kousek toho šťavnatýho masa, ale už vůbec není vidět, že to pochází třeba z prasete nebo z krávy. A ostatně ono je to tak nějak vetkáno i v té naší kultuře, že si to jakoby odosobňujeme, že nenazýváme krávu krávou, nazýváme to hovězím masem, nebo prase, že jo, vepřovým masem. A takhle vlastně jsme jakoby naučený, aby jsme to zatím neviděli. A zároveň ale chci říct, že tím jakoby nechci rozhodně tvrdit, že každý, kdo jí maso, tak že disociuje, že používá jako obranný mechanismy.
Ale že se to může prostě objevovat.
Může se to tak objevovat. A zároveň do nějaký míry ještě jakoby chci říct, že ty obranný mechanismy používáme všichni v celé řadě situací a že jsou vlastně jako zdravé, že můžou tu naši mysl chránit před realitou, která by byla příliš zatěžující. No, ten náš svět jako celý vlastně v současné době je hodně eticky problematický a kdybychom si měli v každou chvíli, v každý moment svého bytí připouštět všechny krutosti, které se ve světě dějou, tak by možná bylo velmi jako těžké v tom vůbec jako přežít. Někde prostě si musíme tu naši mysl trochu chránit. Ale to, co je problematický na těch obranných mechanismech, je, že pokud je používáme příliš jako vehementně nebo příliš dlouho, tak můžou někdy nás vlastně zdržovat od té reakce na tu situaci, která by byla adekvátní, od toho, aby jsme nějakým způsobem zabránili tomu, aby se to třeba do budoucna nedělo.
A Zdeňko, mě napadá, jak vůbec si člověk v rámci nějakého vnitřního psychologického sebeobjevovacího psychoterapeutického procesu může dojít k tomu, co vlastně chce jíst a jak se chce stravovat. A vy jste to načrtla v tom, že jste řekla, že si máme představit, jaký bychom svět chtěli ideálně a podle toho se třeba zařídit. Ale mně přijde, že opravdu jsem se setkal s lidmi, kteří jsou striktní vegani a potom si vyčítají, když si někdo to maso dá. A já si říkám, jestli by nebylo lepší žít ve světě, kde se tak nějak jako většina omezí v zájmu, řekněme třeba té ekologie a těch zvířat, a ne mít tady nějakou minoritu, která se bude úzkostlivě snažit opravdu ten svět zachránit a to maso nejíst.
Mně je moc blízký ten přístup, jaký jste teďka zmiňovali. Ostatně jednou jsem byla na takovém rozhovoru u České veganské společnosti a byl mě velmi blízký ten jejich cíl, o který se snaží. Oni vlastně taky říkají, že z jejich pohledu je lepší, aby většinová společnost třeba omezila spotřebu masa nebo obecně živočišných produktů o nějaký desítky procent, než když třeba 5% lidstva nebo lidí to bude dělat dokonale, ale zbytek bude dál pokračovat v tom životním stylu, v jakém teďka jedou. Já na to vlastně často narážím i v terapii, že někdy lidé, kteří přicházejí do terapie, na sebe mají opravdu jakoby obrovské nároky, ale potom se dostanou do bodu, že jsou úplně zavalený těma sebe nárokama a vlastně se obvinují, že jim nejsou sami schopni dostat. A to je může až jako paralyzovat a vlastně se na to můžou jakoby sami vyčerpat, že potom nejsou schopni ani pro sebe, ani pro ten svět dělat to, co by sami chtěli. Proto mě velmi blízký přístup takový jako sebelaskavosti, laskavosti k sobě, kde já nějak mám pro sebe pochopení. Třeba i proto, že si občas dám to maso, nebo že když jedu jednou za čas k babičce na návštěvě a tam je upeče to kuře, tak si to pak následně nebudu vyčítat, že jsem ho tam u ní snědla, protože zároveň mi nějak záleželo na tom, že prostě jsem chtěla právě přijmout to jídlo, která mi ona nabízela jako nějaký sociální akt. Naopak budu jakoby laskavá k sobě a budu mít pochopení pro sebe, že někdy ty naše potřeby jsou prostě v konfliktu a já můžu přijmout ten přístup, že v nějakém momentu dám přednost nějaké jiné potřebě, než v nějakém jiném třeba.
Dokážete si ale představit, že skutečně pro některé lidi, tak jak se to objevuje v těch internetových memech, je to veganství opravdu póza, že jsou si třeba nejistí a nebo chtí upoutávat pozornost, tak opravdu vstupují do toho světa, dávají to najevo, dvíhají obočí nad lidmi, kteří maso a chovají se opovržlivě. Je to příklad, který se děje, setkal jste se s tím třeba, nebo je to jenom z populární kultury něco, co známe?
Já jsem se s tím osobně asi nesetkala.
Já právě taky ne.
Zároveň chci říct, že možná, že i kdyby to tak bylo, že někteří lidé si zkoušejí veganství, vegetariánství v rámci nějakého trendu, že třeba se tady v Praze objevuje čím dál tím víc veganských bister a oni tam chodějí a zkoušejí si to. Tak vlastně proč ne? Můžou třeba díky tomu zjistit, že díky téhle stravě se cítí vlastně lehčeji, že jim líp a díky tomu si to jakoby osvojí i ono vlastně obecně. My jsme vychovaní v kultuře masa. A jakýkoliv přístup, který nám dává nějaký jiný alternativy, nám může minimálně rozšiřovat to množství možností, jak se ke svému vlastnímu stravování stavět. A oni, třeba tahle skupina lidí, díky tomu, že si to zkusí, vlastně to maso nejíst, tak postupně můžou zjistit, že jim fakt líp a třeba postupně se k tomu přidají časem i nějaké ty ostatní důvody, jak jsme zmiňovali, ty etické nebo environmentální nebo jakékoliv jiné.
Ještě mi napadá, že to může být ohrožující, že představuji si někoho třeba staršího nebo ve středním věku, který celý život se stravoval nějakým způsobem, měl nějaký životní styl a teď přijde banda mladých lidí a začne tak nějak dávat najevo, ať už otevřeně nebo skrytě, že to je špatně. A ono takhle přehodnotit v určité fázi života, že to, co jsem dělal doposavat nějaké desítky let, je špatně, tak to může být fakt jako náročná výzva.
Je to tak, ono taky to jedení masa nebo nejezení masa může někdy souviset s vlastní identitou. Člověk se může sám sebe identifikovat jako masožravce. A ve chvíli, kdy mu někdo říká, že to maso jíc vlastně nemá, nebo to dokonce třeba ani neříká, ale jenom sám to maso nejí, tak to může potom jakoby ohrožovat ten pocit té vlastní identity. A potom už je na tom člověku samotném, jako od čeho vlastně tu svoji identitu odvazuje a jak moc je pro něj ohrožující to, že někdo to prostě dělá jinak.
Já na tomhle místě bych chtěl dodat, že my se vlastně bavíme o veganství a vegetariánství v rámci stravovacích systémů, ale že samozřejmě to jsou asi širší životní styly, které můžou sahat do oblasti konzumerismu obecně, to znamená třeba oblečení, kosmetika, možná i doprava a tak dále, ale pro účely dnešního balancu se bavíme zkrátka jenom o stravování. Ještě by mě moc zajímalo, protože sám jsem byl účastníkem několika stravovacích konfliktů v rodině. Jak byste navrhovala tohle řešit? Protože skutečně někdy jsou tam výčitky, ty si nedáš maso, budeš mít slabý kosti a budeš dlouho nemocný a strašně brzo umřeš. To je jako obavy asi mnoha babiček. A na druhou stranu někdy už vtipačné poznámky dětí o tom, že už zase si dáváš vepřové.
Mrtvý zvíře.
Jak to komunikovat?
Je to poměrně častý problém, máte pravdu, setkám se tím i u některých ze svých klientů. Možná stejně jako u jakýhokoliv jiného tématu, pokud nám na tom vztahu záleží, tak je dobrý se nějak zastavit a zkusit si naslouchat. Třeba v případě těch rodičů, kteří se bojí, že vlastně to je nezdraví, že nám budou nějaký živiny v těle chybět. Tak to přerámovat, ne jako, že oni útočí na nějaký můj styl, který jsem si vybral, ale skutečně pochopit, že oni mají o mě prostě strach. A třeba jim můžu i jako na té racionální úrovni zase jako přinést nějaký studie, který vlastně to vyvracej, ten mýtus, že vegetariánství nám způsobí schřadnutí organismu, protože vlastně opakovaně studie ukazují, že naopak ta nižší nebo žádná konzumace masa radikálně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a všeobecně vlastně není to nijak zdraví škodlivé, spíš naopak. Potom naopak byste se ptal na to, jak já, jako když jsem ten člen rodiny, který třeba to maso nejí a teď tam vidím v ledničce ten kus masa a vlastně mě to dráždí, tak pokud je to pro mě vlastně fakt těžké, tak pak můžu s tou rodinou o tom nějak mluvit, jak to teda udělat, jestli třeba to fakt nějak oddělit to jídlo, aby se to nepovalovalo prostě na stejné poličce, nebo to dávat do nějakých misek, kde to nebude vidět. Nebo třeba postupně ta rodina opravdu dospěje k tomu, že chce i ona sama, nebo ty další členové rodiny, že chtějí prostě omezit tu konzumaci masa. A ty cesty jsou nejrůznější.
Pro mě je tam zajímavá otázka, do jaké míry argumentovat třeba racionálně na základě videa vědeckých studií, které dost potvrzují, že konzumace masa v určité míře je nezdravá a rozhodně je to environmentální zátěž pro planetu. Na druhou stranu ta čistá racionalita často zejména na ty naše blízké moc nefunguje. Ona v debatách obecně moc nefunguje, tam hrajou silnou roli emoce. Tak si říkám, že je rozdíl říct někomu, vědci zjistili, že dvojtečka, proto by si měl tohle dělat nebo nedělat, nebo nežer zase maso, budeš nemocný, to je jako jiný, anebo hele, mám o tebe obavy, protože vidím, že jíš hodně tmavého masa a to způsobuje, nebo já vím, že to způsobuje, věda potvrdila, že to způsobuje nějaké nemoci, mám pro tebe obavy a byl bych moc rád, kdyby si to třeba omezil. Tak já chápu, že to je ideální případ, kterého je těžké dosáhnout, ale tohle je asi ta cesta.
Tohle je ta cesta. Ta věta, kterou jste teď řekl, je přesně to, co je takzvaná jako konstruktivní komunikace a co má větší šanci na to, že bude slyšeno tou druhou stranou. Protože vy vlastně mluvíte o sobě, mluvíte o tom, co to ve vás vyvolává, to chování nebo to, co dělá ten druhý člověk. Zároveň, co byste třeba potřeboval, ale samozřejmě ten druhý člověk má potom svoji svobodu rozhodnout se na to, jak na to bude reagovat.
Mě by taky zajímalo, jestli vnímáte nějaké konflikty uvnitř těch různých stravovacích skupin a můžeme se bavit právě o veganech, vegetariánech, nebo mě napadá lidé, kteří se zaměřují na to budovat svalovou hmotu, tak mají velmi specifický jídelníček a od nich jsem vždycky slyšel, chceš-li mít svaly, tak prostě musíš jíst maso. A že i v rámci těch různých stravovacích přístupů se to může lišit, i když v podloží všech může být to, že chceme být zdraví.
Může a zároveň, jak už jsme zmiňovali, ty důvody pro ty rozhodnutí vlastně můžou být různý. Nemusí to být vždycky to zdravotní hledisko, který je pro nás to primární. A co se týče těch pnutí mezi jednotlivýma skupinama, tak ačkoliv vegetariáni a vegani můžou mít vlastně podobný ty důvody, proč se tak rozhodli pro tu svoji cestu, tak někdy se skutečně může stát, že pro ty vegany to třeba může být těžko pochopitelný, že když už ty vegetariáni ušli ten kus cesty, mají nějaký jako soucit se zvířaty a rozhodnout se je nejíst, proč v tom nejdou ještě dál a proč jako dál konzumují ty jejich produkty. A dokonce podle nějaké studie vyšlo najevo, že vegani, někteří můžou mít tendenci vegetariány označovat jako pokrytce z tohohle důvodu. Ale zároveň chci říct, že to není něco, co by třeba potvrzovala moje zkušenost. Já se hodně často pohybuju mezi skupinama, kde jsou vegetariáni, vegani, environmentalisti a to, co já zažívám, je ohromný respekt k tomu, jak to má ten druhej. Vlastně s tými zkušenosti ti lidé nemají potřebu do toho jako těm ostatním vlastně tak úplně kecat a prostě žijou tak, jak je to v souladu s jejich vlastním vnitřním přesvědčením a snaží se třeba působit nějakou pozitivní změnu ve světě tím, že nějakým způsobem přináší to téma do veřejné debaty, ale nezažila jsem vlastně já sama, že by útočili na ostatní lidi ze svých blízkých, jak oni to dělají vlastně.
K tomu mě napadá ještě, když se bavíme třeba o nějakých kampaních právě, které mají podporovat snížení konzumace masa nebo zlepšit zacházení se zvířaty. Myslíte si, že funguje, když se ukazují takové ty drastické obrázky, jak se s těmi zvířaty zachází? Já si říkám, že to může způsobit dvě věci. Buď to skutečně to v člověku nějak hluboce zarezonuje a bude to pro něj impuls jako tom tématu přemýšlet a nějak ho posunout, nebo naopak to ještě víc vytěsní, protože to je někdy tak děsivé a tak nepříjemné, že na nějaký úrovni bude dělat, že se to vůbec nikdy nestalo, že to třeba neviděl.
Myslím, že jsou přesně možné obě ty varianty, které jste zmínil. Je to vlastně obdobná otázka, jako se často diskutuje v těch environmentálních kruzích, jestli máme lidem odkrývat tu realitu, která nám potenciálně hrozí, třeba když bude postupovat klimatická změna tím tempem, jakým teďka postupuje. A nebo jestli o tom radši máme mlčet, abychom je nevyděsili, aby oni vlastně nezapojili o to silněji své obranné mechanismy a jako nepokračovali v tom, co dělají doteď. A myslím si, že je jako velmi důležitý s těmi obrannými mechanismy počítat a pracovat s nimi. A jestliže lidem předkládáme nějaká fakta, která jsou náročná emocionálně, což nepochybně ty obrazy z těch velkochovů jsou, jak se tam třeba se zvířaty někdy zachází fakt krutě, tak je důležitý je tím zároveň nějakým způsobem emocionálně doprovázet, nabízet jim třeba nějaké alternativy, neobvinovat je, protože to nepomáhá, to je opakovaně doloženo. To se
člověk automaticky stáhne a tam najde ty obrany.
Myslím si, že se vyplácí jako zaměřovat se na ty konstruktivní způsoby nabízení řešení a ano, nebudeme lidem skrývat realitu, to nás taky nepovede k tomu, pokud je to pro nás důležitý, tak nás to nepovede k tomu, že se ta situace změní. My jim můžeme pomáhat, aby tu realitu také zahlídli, ale zároveň je musíme tím emočně doprovázet.
Napadá mě ještě, jak můžeme přemýšlet o tom, kde si stanovíme tu osobní hranici, třeba právě se to nabízí u toho veganství a vegetariánství, protože se můžeme dostat až do nějakých absurdních situací. Teď se mluví o tom, že by lidstvu mohlo pomoct, kdybychom se začali stravovat hmyzem. Že je vlastně nutričně bohatý a velmi snadno ho vlastně reprodukovat, množit. A na druhou stranu třeba na nějaké mikrobiologické úrovni prostě nezabráníme tomu, že nějaké organismy už jenom tím, že žijeme a pohybujeme se po světě, tak se prostě podílíme na nějakém zlu a někdo a něco odumírá.
Já vám na tohle asi nedokážu dát odpověď, to jak daleko v tom zajít, opravdu asi záleží na tom vnitřním přesvědčení toho každého člověka. Ale pokud bychom se na to dívali třeba z toho environmentálního pohledu, tak ono taky možná do budoucna bude otázka, jak moc vůbec budeme mít na výběr. Protože jako stále více a více se ukazuje, že ta konzumace masa v tom rozsahu, jakém probíhá dneska, je vlastně neudržitelná. Že my možná opravdu už nebudeme mít jinou možnost a i třeba experti, kteří pracují pro OSN, opakovaně předkládají zprávy, že lidstvo musí snížit svou konzumaci masa, musí to nahradit třeba konzumací ovoce, zeleniny, luštěnin, abychom vůbec mohli vlastně přežít. A to mně připadá velmi důležité si uvědomit.
Jak se podle vás podílí na stravacích návycích kulturní kontext? Protože já vím, že vy máte zajímavou zkušenost z delší práce v zahraničí, tak co jste tam třeba vypozorovala?
Je to tak, já jsem žila nějakou dobu v Arábii, na arabském poloostrově, konkrétně v Kataru, a to prostředí tam bylo neuvěřitelně multikulturní. Já jsem tam měla v té firmě, kde jsem pracovala, kolem sebe asi 38 národností, jenom v jedné kanceláři spolu sedělo. Bylo to velmi zajímavé pro to rozšíření si toho pohledu, že něco, co my pokládáme za samozřejmé, v jiných částech světa vůbec samozřejmé být nemusí. Třeba když jsme tam šli jednou na oběd s mýma kolegama, jedna kolegyně, která pocházela z Indie, a druhý kolega, který pocházel z Libanonu. A teď jsme si objednávali to jídlo a ta indická kolegyně se přesvědčovala u té číšnice, u té servírky, že vlastně to jídlo, které si objednala, neobsahuje sýr ani mléko. A ten kolega z Libanonu byl hrozně překvapený a ptal se jí, jako proč se na to ptáš? A ona s takovým klidem a s takovou samozřejmostí odpověděla, že v její kultuře lidé prostě nekonzumují nic, co pochází ze zvířat. A teď ten kolega z Libanonu byl úplně šokovaný. On se ptal, takže jako ani jako maso? A ona, ne, maso ne. Ani vejce ne. Ani mlíko. A ona vždycky odpověděla jenom ne. A on říkal, a jak je možný, že vůbec žiješ, že vůbec dýcháš a teď vypadáš tak zdravě. A on ve svém jako světonázoru, světonáhledu vlastně vůbec nebyl připravený na to, že někdo může se stravovat tímhle způsobem a zároveň může být vlastně zdravý, protože to pro něj byla taková samozřejmost konzumovat to maso několikrát týdně, v podstatě v každému jídlu. On to pak s námi sdílel, že on ho jí třeba 3x denně. Ale zároveň je na tom vidět, jak moc je to kulturně podmíněné, že to, co považujeme za samozřejmé, opravdu zas tak samozřejmé mít nemusí a může to být úplně v pořádku a ten člověk může žít úplně, úplně v klidu, jakoby zdravě a všechno, i když žijí úplně jinak.
Závěrečná otázka. Prý je mezi vegany více žen. Dovedete si to něčím vysvětlit? A teď to odvodím od nějakého stereotypu a dopředu se omlouvám všem, které ten stereotyp urazí, jak se nám v poslední době stává. Ale že možná ženy jsou v nějakém ohledu více pečovatelské, samozřejmě ne všechny, ale nebo se o tom třeba více mluví pouze, nebo je to více vidět v médiích. A na základě toho pečují tedy více i o to své okolí, o to planetu i o ta zvířata, nebo napadá vás něco jiného? Proč by to tak mohlo být?
Myslím, že těch důvodů může být více. Jeden je ten, že obecně ženy, u nich je jakoby akceptovatelnější, pokud vyjadřují nějaký znepokojení nad utrpením druhých, a u těch mužů je naopak spojovaný s nějakou možností to, že je třeba až tak jako nebude dojímat to, že někde nějaká kravička trpí. Proto by to někdy mohlo jakoby ohrožovat jejich maskulinitu, to, že oni budou vyjadřovat ten soucit.
Zase je to asi kulturně podmíněno, pochopitelně.
Je, ale existuje na to třeba jedna studie ze Severní Ameriky, která teda byla dělaná v tom kontextu té Severní Ameriky, ale ta to vlastně potvrzovala, že muži zdůvodňují svý pojídání masa jinak než ženy. Zároveň někdy i to, ta konzumace masa je vlastně spojována s takovou jako mužností, že potom třeba muži věří tomu, že budou svalnatější, že budou jako víc muži, když budou jíst maso. A proto někdy můžou jakoby se hlasitěji vůči tomu nějak jako za to stavět, za to jezení masa.
Hostem Balancu dnes byla terapeutka a mediátorka Zdeňka Voštová a bavili jsme se o psychologii veganství a vegetariánství. Já vám děkuji za vaše slova. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.